สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกงบทความตอนนี้มีชื่อว่าการยืนยันความดีงามของฝ่าหลุนต้าฝ่าโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ้ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่11ตุลาคมคริสต์ศักราช2020ผมเป็นนักออกแบบโครงสร้างไม่ว่าอยู่ที่ไหนผมจะปฏิบัติตามหลักการของความจริงความเมตตาความอดทนเสมอในฐานะผู้ฝึกเราต้องรับผิดชอบต่อผู้อื่นและคุณภาพงานของเราที่สถานที่ก่อสร้างในเมืองแห่งหนึ่งผมมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและงานคำนวณผมไม่จำเป็นต้องทำงานช่างแต่ผมให้ความช่วยเหลือโดยไม่ต้องเอ่ยปากเมื่อจำเป็นรวมถึงการปูกระเบื้องที่พื้นด้วยผมช่วยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในตึกซ่อมแซมราวตากผ้าหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยแม้ว่าบริษัทก่อสร้างจะบอกว่าเราจะไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับการทำงานพิเศษผมจดจำสิ่งที่ท่านอาจารย์หลี่หงจื้อพูดเกี่ยวกับการคิดถึงความจำเป็นของผู้อื่นก่อนดังนั้นผมจึงช่วยพวกเขาเมื่อพวกเขาขอเพื่อขอบคุณผมคนที่พักอยู่ที่นั่นจะซื้อของหรือให้เงินผมผมปฏิเสธท่าทางเกรงใจของพวกเขาและบอกว่าผมช่วยพวกเขาด้วยความเต็มใจในฐานะผู้ฝึกต้าฝ่าเพราะนี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์บอกให้เราทำสิ่งที่ผมทำให้พวกเขาเปลี่ยนมุมมองที่พวกเขามีต่อฝ่าหลุนต้าฝ่าหรือที่เรียกว่าฝ่าหลุนกงตอนที่1อธิบายความจริงครั้งหนึ่งผมเคยบอกผู้จัดการที่ตึกซึ่งเกษียณจากการเป็นทหารเกี่ยวกับต้าฝ่าเมื่อผมขอให้เขาลาออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนและองค์กรยุวชนเขาบอกว่าหลายคนเคยแนะนำให้ผมลาออกมาก่อนแต่ผมก็ปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ผมเชื่อใจคุณทำไมคุณไม่ช่วยให้ผมลาออกวันนี้เลยล่ะอีกครั้งหนึ่งมีหญิงชราคนหนึ่งที่มีเวลาว่างมากคอยสังเกตผมอย่างเงียบๆในตอนกลางวันแล้วเธอก็ถามผมว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่เทคนิคแล้วคุณทำงานช่างทำไมฉันเคยเห็นคนงานหลายคนมาก่อนพวกเขาไม่เคยใส่ใจสิ่งเหล่านี้เลยผมบอกเธอว่าเป็นเพราะผมฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าเธอตอบว่าคุณกล้าบอกฉันว่าคุณฝึกต้าฝ่าได้อย่างไรผู้ฝึกหลายคนในชุมชนของเราถูกจับและถูกประทุษร้ายจนเสียชีวิตคุณต้องระวังตัวด้วยจากนั้นผมก็อธิบายความจริงเกี่ยวกับต้าฝ่าให้เธอฟังเธอพูดว่าสิ่งที่ฉันได้ยินมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดคือคำโกหกหรือกลับกลายเป็นว่าที่จริงแล้วต้าฝ่าดีฉันต้องไปบอกลูกสาวแล้วเธอเป็นผู้อำนวยการของชุมชนนี้ไม่กี่วันต่อมาผู้หญิงคนนั้นก็พาลูกสาวมาผมได้อธิบายความจริงเกี่ยวกับต้าฝ่าให้เธอฟังด้วยเธอบอกว่าเธอเชื่อใจผมและบอกว่าแม่ของเธอบอกเธอว่าแม่ไม่เคยเห็นคนที่ดีขนาดนี้มาก่อนผมขอให้เธอปฏิบัติต่อผู้ฝึกด้วยความกรุณาในอนาคตและอย่าได้เข้าร่วมการประทุษร้ายต่อมาลูกสาวและผู้รับเหมามีข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการและหาข้อยุติไม่ได้เธอมาหาผมขอให้ช่วยหลังจากเจรจากับพวกเขาแล้วผมแก้ปัญหาด้วยการอุทิศเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยให้งานเสร็จตั้งแต่นั้นมาเธอจะคอยอำนวยความสะดวกให้ผมเสมอเมื่อจำเป็นครั้งหนึ่งผมทำงานในโครงการจัดหาน้ำของกองทัพทหารมีทีมบริหารที่เข้มงวดมากพวกเขาถามทุกคนเกี่ยวกับต้าฝ่าถ้าใครบอกว่าฝึกต้าฝ่ากองทัพจะไม่ให้งานกับพวกเขาพวกเขาเข้าใจฝ่าหลุนต้าฝ่าตามคำโกหกของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อพวกเขาถามผมตอบว่า มันไม่เกี่ยวข้องกับงานและผมจะตอบคำถามนี้ในภายหลังใครจะเชื่อว่าผมทำงานหนักขนาดไหนกับโครงการนี้ผมทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของงานดีเลิศและระมัดระวังไม่ให้เสียวัสดุไปโดยไร้ประโยชน์ในที่สุดทุกคนก็รู้ว่าผมเป็นผู้ฝึกเพราะเจ้านายเรียกผมแค่ฝ่าหลุนกงหลังงานเสร็จพวกเขาเรียกประชุมส่วนราชการและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ผู้นำทหารคนหนึ่งพูดว่าเราจะหาผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ามาทำโครงการในอนาคตของเราเท่านั้นตอนที่2โอกาสครั้งที่2ในชีวิตหญิงชราคนหนึ่งในหมู่บ้านของเราถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลามหมอบอกให้เธอเตรียมงานศพได้เลยวันหนึ่งเธอเดินผ่านบ้านของผมและภรรยาจึงเล่าเรื่องต้าฝ่าให้เธอฟังและบอกว่าต้าฝ่าอาจช่วยเธอได้หากเธอท่องสองวลีนี้อย่างจริงใจว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีความจริงความเมตตาความอดทนดีเธอเล่าว่าในช่วงไม่กี่วันที่เธอท่องวลีทั้งสองเธอหลั่งเลือดและหนองออกมามากมายตอนนี้เธอกลับมามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเมื่อก่อนไม่มีใครในครอบครัวฟังเธอถ้าเธอพูดให้ฟังเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าแต่ตอนนี้พวกเขาทุกคนเปลี่ยนความคิดแล้วขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ